რევოლუციიდან სოციალურ მოძრაობამდე, ასე ჰქვია ილიას უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ სამეცნიერო სტატიების კრებულს, რომელშიც გაანალიზებულია პროტესტის დინამიკა 21 საუკუნის საქართველოში. აღწერილია პროტესტის ახალი ფორმების გაჩენის პროცესი. იმასე თუ რა გზა გაიარა საქართველომ რევოლუციიდან სოციალურ მოძრაობამდე, შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველო არ განიცდიდა პროტესტის აქციებისა და მიტინგების სამოქალაქო ჯგუფებისა და ორგანიზაციების ნაკლებობას. თუმცა, როგორც კრებულში შესული ერთ-ერთი სტატიის, თანამედროვე ქართული პროტესტის გზა მასობრივი მიტინგებიდან სოციალურ მოძრაობამდე, ავტორი შოთა აზიკური ამბობს, სოციალური მოძრაობების ფენომენი გაცილებით გვიან. 2011-2012 წლებში დაიბადა. მანამდე კი იყო 2003 წლის ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია. მიხეილ სააკაშვილისა და ახალგაზრდა დასავლური პოლიტიკოსების მოსვლა ხელისუფლებაში.
ჩვენი ას რადიო დროს დღეს საღამოს განმავლობაში და ხვალ დილამდე, ხვალ დილას შევამოდით გადაკეთებას ალტერნატივა უკვე აღარ ეკრება ჩვენ.
შოთა აზიკურის თქმით, ამ დროს პროტესტს ჰქონდა მასობრივი ხასიათი. აქციის მონაწილეები არ იყვნენ დიფერენცირებული ცალკეულ ჯგუფებად და გამოხატავდნენ საერთო უკმაყოფილებას. პროცესების უკან კი იდგნენ პოლიტიკური ელიტები, რომლებიც იყენებდნენ მოსახლეობის სიღარიბესა და უკმაყოფილებას. ამასთან, ყველა ეს პროტესტი, როგორც წესი, მიჰყვებოდა საარჩევნო ციკლს და ორიენტირებული იყო ხელისუფლების გადადგომაზე. პროტესტის ადგილიც ძირითადად ერთი და იგივე იყო: თბილისის ცენტრი, რუსთაველის გამზირი, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია. თუმცა ნელ-ნელა ეს სიტუაცია შეიცვალა.
იკვეთება სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების, სხვადასხვა კონკრეტული ინტერესებით, რომელთა მოთხოვნაც არ არის არც გლობალური, არ უნდა ხელისუფლების ცვლილება. თუ წინა პროტესტები ყოველთვის იყო მიმართული მთლიანი პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის შეცვლით სხვა პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც პოლიტიკური ელიტა ჰქონდა საქმე, დღეს პროტესტი გამოხატავს გარკვეულ სოციალურ კლასს, შრომელთა მოძრაობას, რომელსაც აქვს კონკრეტული მოთხოვნები, არაღსიშვლობა, რომელიც თავება იქნება. ან იგივე ნარკოპოლიტიკას სამმართველოში კონკრეტული ჯგუფი კონკრეტული მოთხოვნით არაღს იმის ამბიცია აწუხებს და უბრალოდ შეიცვალოს მთელი პოლიტიკური ელიტა და მოვიდნენ თვითონ. ანუ ხდება ეს კონკრეტულ თემატიკებზე კონკრეტული სოციალური ჯგუფების მიერ სხვა სახის პროტესტი.
შოთა აზიკურის თქმით, 2012 წელს ხელისუფლების არჩევნებით პირველ შეცვლას ემთხვევა პროტესტის მასობრივი მიტინგების ფორმის ტრანსფორმაცია და ჩნდება ქვემოდან წამოსული სოციალური მოძრაობები. მანამდე არასამთავრობო ორგანიზაციები უმეტესწილად მნიშვნელოვანი იარაღი იყო პოლიტიკური ელიტის ხელში. დღეს კი ისინი უფრო ავტონომიურ მოთამაშეებად გვევლინებიან და სოციალური მოძრაობების თანასწორ მოკავშირეებს წარმოადგენენ. შოთა აზიკურის თქმით, სოციალური მოძრაობების როლი კიდევ უფრო მნიშვნელოვნად მოჩანს პოლიტიკური პარტიების კრიზისის ფონზე. საქართველოში პარტიებს, რომლებიც ძირითადად პოლიტიკურ ლიდერებზე მიმაგრებული ჯგუფები არიან, არ გააჩნიათ მწყობრი ორგანიზებული სტრუქტურა, მკაფიო ღირებულებები და არ გამოხატავენ საზოგადოების რომელიმე სოციალური, კულტურული ან რამე სხვა ნიშნით გაერთიანებული ჯგუფების ინტერესებს. შოთა აზიკურის თქმით, პოლიტიკური პარტიებისგან განსხვავებით, სოციალურმა მოძრაობებმა მოახერხეს საერთო პრობლემის მქონე სოციალური ჯგუფების გაერთიანება და მათი პრობლემების მოგვარებისათვის ბრძოლა.
და რახან არ ჩდება ახალი პარტიები, რომლებიც კონკრეტულად რომელიღაც სოციალურ ჯგუფს არ სოციალურ კლასს წარმოადგენს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კიდე და კიდე უფრო მეტად გაძლიერდება მსგავსი სოციალური მოძრაობები, რომლებიც თვითონ მოქალაქეები თვითორგანიზებულად შეეცდებიან საკუთარი პოლიტიკის დანერგვას, არა პარტიის გამოყენებით, არამედ ამ პროტესტის და სოციალური მოძრაობის და სხვანაირი ორგანიზაციების ჩამოყალიბებით და ამის შემდეგ შეიძლება უკვე შეიქმნას უკვე ამ პროცესებიდან პარტია, რომელიც რაც განსხვავებულ ხედვას შესთავაზებს საზოგადოებას, რომელიც არ მოვაზრეებიდან, არამედ თვითონ საზოგადოების ამ ბრძოლიდან წარმოიშვება.
ეს იყო შოთა აზიკური, კრებულის რედაქტორი და ერთ-ერთი სტატიის ავტორი თამარ თოლორდავა ამბობს, რომ თანამედროვე პროტესტმა საქართველოში საფუძვლიანი ცვლილება განიცადა, რაც თვალსაჩინოდაა დასაბუთებული და აღწერილი კრებულში შესულ სტატიებში. პროტესტი აღარ არის დაკავშირებული მხოლოდ ხელისუფლებისათვის ბრძოლასთან.
ჩვენი ცდილობა იყო ზუსტად ეს, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესები ყოფილიყო აღწერილი, ვთქვათ, როგორ მოხდა ცვლილება, იმიტომ რომ სოციალური მოძრაობები ნელ-ნელა გააქტიურდა ჩვენთან და ახალ მარტო რევოლუციასთან აღარ არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი და თქვათ არის იქ მუშებთან დაკავშირებით, ხალთა უფლებებზე, LGBT თემის სტუდენტური პროტესტი არის ძალიან ესეთი აქტუალური თემა.
ჩვენი მოძრაობა
სამართლო ორგანოს თქმით, ბოლო წლების განმავლობაში ქვემოდან წამოსულ სოციალურ მოძრაობებს შორის გამორჩეული ადგილი უკავია სექსუალური უმცირესობების უფლებებისათვის ბრძოლას, ხოლო 17 მაისი ჰომოფობიის, ტრანსფობიისა და ბიფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე ამ ბრძოლის ერთ-ერთ ყველაზე სიმბოლურ და გარდამტეხ დღედ მიიჩნევა. თუმცა 2012 წლის 17 მაისიდან დაწყებულმა მოვლენებმა ხელი შეუწყო არა მარტო ლგბტ თემის და მათი მხარდამჭერების მოძრაობათ ჩამოყალიბებას, არამედ ასევე გამოიწვია სასულიერო პირებისა და მათი მრევლის გაერთიანება კონტრმოძრაობად, რომელიც ძალადობდა და სარგებლობდა ეკლესიისა და ხელისუფლების მხარდაჭერით. თამარ თოლორდავას თქმით, დემონსტრანტების მოლოდინი, რომ კანონი, ხელისუფლება და ხელისუფლების მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები დაიცავდათ, არ გამართლდა. კონტრდემონსტრანტების გამარჯვება კი შემდეგმა ფაქტორმა განაპირობა.
თუ განვიხილავთ ეკლესიას როგორც ელიტის ნაწილს და ეკლესიას როგორც ელიტის ძლიერ ჯგუფს, მაშინ რა თქმა უნდა ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც დემონსტრატები თუ კონდემონსტრატები არიან ელიტასთან ახლოს. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა კონდემონსტრატები იყვნენ იმსეთ ჯგუფთან ახლოს, რომელსაც დღემდე შეუძლია თქვა რაღაცა პოლიტიკური თუ არამარტო პოლიტიკური ამინდის შექმნა საქართველოში. საერთაშორისო აღიარებული 17 მაისი ფაქტობრივად ეკლესია მოიპარა და ილია მეორეს ინიციატივა რო ეს ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული ოჯახის სიწმინდის დღე, უფრო ცელი სახელი ქვია მას, ფაქტობრივად ამან გვიჩვენა, რომ ეს დღე მოიპარეს მათ და ეხლა უკვე ჩოხებით, გალაკონცერტებით და ასე შემდეგ აღინიშნება როგორც ოჯახის სიწმინდის დღე.
თამარ თოლორდავას თქმით, ძალიან საინტერესო იქნება, თუ როგორ აღინიშნება მოახლოებული 17 მაისი, ეგრეთ წოდებული ციანიდის სკანდალის ფონზე.
ბევრ ჯგუფს ჰქონია რომ დისკრედიტაცია მოხდა ეკლესიის სახელის, მაგრამ თვითონ ეკლესიამაც შეიძლება ეს კარგად გამოიყენოს ისევ იმისთვის, რომ ქულები დაიწეროს და მრევლი თქვა შემოიკრიბოს, იმიტომ რომ ეს ძალიან ისეთი ბერკეტი იქნება მათთვის. ამიტომ საინტერესო პროცესი გველის ამ შემთხვევაში წინ და ვნახავთ ალბათ როგორ გაგრძელდება ეს. არ ამგონია რომ 2017 წელს დასრულდეს ეს დავაი ამ სივრცის გამო, მაგრამ ალბათ რაღაც ცვლილებები შეიძლება შეიტანოს აი ამ პროცესში.
კრებული მთავრდება სტატიით სოციალური ქსელების გავლენა ფართო მობილიზაციის პროცესზე, რომლის ავტორის თამარ ნიკოლეიშვილის თქმით, კვლევისათვის შეირჩა 4 მოვლენა 2012 წლის სექტემბერში ეგრეთ წოდებული ციხის კადრების გავრცელების შემდეგ ორგანიზებული აქცია. 13 ივნისის მოძრაობა, ანუ 2015 წლის ივნისში ვერეს ხეობაში წყალდიდობით დაზარალებულთა სოლიდარობის კამპანია. აუდიტორია 115-ის დაწყებული სტუდენტური მოძრაობა და 2015 წელს პარიზში მომხდარ ტერაქტთან დაკავშირებული სოლიდარობის აქცია. თამარ ნიკოლეიშვილის თქმით, საქართველოში სოციალური ქსელების პოპულარობამ მნიშვნელოვნად გაამარტივა სამოქალაქო აქტივობის ერთჯერადი მობილიზაცია.
არა ისე რომ ძლიერ ძალა შეინარჩუნო ხანგრძლივად, იმიტომ რომ არსებობს ვიწრო წოდებული ვიწრო კავშირები ამ ადამიანებს შორის, მაგრამ ერთჯერადად ემოციური ეფექტის მხარჯზე შესაძლებელი გახდა სწრაფად მობილიზება ბევრი უფრო დიდი მასის, ვიდრე ხდებოდა 2012 წლამდე. 13 ივნისის პროცესებმა აჩვენა, რომ სოციალურ თემატიკას შეუძლია დიდი მასის მობილიზება და დიდი გავლენის მოხდენა.
მაინც რატომ და როგორ აღწევს სოციალური მედია ამ მიზანს? რა ინსტრუმენტები განაპირობებენ ამ ეფექტიანობას? თამარ ნიკოლეიშვილის თქმით, საქართველოში ყველაზე პოპულარული ქსელი ფეისბუქია.
ინფორმაციის გავრცელების სისწრაფეს იაფე და მასშტაბურობა, ანუ ბევრი უფრო სწრაფად შეგიძლია ადაპტირდა პროცესებთან, როგორც მოხდა მაგალითად საფრანგეთის ტერაქტის შემდეგ სოლიდარობის აქციის დროს. ზუსტად 10 წუთში გავრცელდა ინფორმაცია ადგილისულების შესახებ. სიაფეს რაც შეეხება, ფაქტობრივად არანაირ ხარჯებთან არის დაკავშირებული მობილიზაციის პროცესი და მასშტაბურობა რა თქმა უნდა გავდივართ ბევრად მეტ ადამიანზე, ვიდრე უშუალო ურთიერთობებისას.
რაც შეეხება ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის გავლენას სამოქალაქო აქტივობის მობილიზაციის სისწრაფეზე, ამასთან დაკავშირებით თამარ ნიკოლეიშვილი ამბობს.
ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, აქტიური ადგილი არის დედაქალაქი თბილისი და რეგიონებში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის მასშტაბები ისეთ დიდი არ არის, როგორც იგივე ევროპულ ქვეყნებში. თუმცა თუ ლაპარაკობთ იმ სეგმენტზე, რომელიც რეალურად აქტიური არის ფართომასშტაბიანი სამოქალაქო მობილიზაციისთვის, როგორც არიან ახალგაზრდები ძირითადად, ეს არის 18-დან 40 წლამდე ადამიანები, ამ შემთხვევაში ეს დიდი შეფასება და დაბრკოლება არ არის, იმიტომ რომ მათი დიდი ნაწილი, როგორც წესი, განათლების მიღების გამო არის მოყრილი სწორედ იმ სექტორში, სადაც ინტერნეტიზაციის და ინტერნეტის შრომის ხარისხი მაღალია.
ამბობს ილიას უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრი თამარ ნიკოლეიშვილი, ავტორი ერთ-ერთი სტატიისა, რომელიც შევიდა კრებულში „რევოლუციიდან სოციალურ მოძრაობამდე“. კითხვის ნიშანი. ამ კრებულზე გვიამბო ჩვენმა კორესპონდენტმა ჯიმ შერნი.